Эртең мененки саат 9:30 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 20 январь, жекшемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта апта саясий аналитикалык рубрикасын сунуштайбыз. Ошондой эле эжесиңдилер кепти көнүгүтөт жана миң санат рубрикасы дагы бар. Анда бул жолу эмне үчүн жаштар чет өлкөгө кеткиси келет деген суроого жооп издейбиз. Берүүбүздү апта саясий аналитикалык рубрикасы менен баштайбыз. Жума ичинде Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон урунттуу окуяларга кесиптешим Гүлайма Шакеева токтолот.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Бишкектеги борбордук аянтта Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн Кытай жарандарын чыгарууну талап кылган жүздөгөн киши катышкан митинг ызы-чуу менен аяктады. Human Rights Watch эл аралык уюму жылдык баяннамасын жарыялап, былтыр Кыргызстанда адам укугун коргоодо көптөгөн көйгөйлөр чечилбей калганын белгиледи. Бириккен Араб Эмираттарында өтүп жаткан Азия Кубогунда Кыргызстандын курама командасы өз тарыхында биринчи жолу плей-оффко чыкты. Бейшембиде Бишкектеги Ала Тоо аянтында Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн Кытай жарандарын өлкөдөн чыгарууну талап кылган нааразылык иш-чарасына болжол менен 500-дөй уюштуруучулардын айтымында 2000-дей киши катышты. Анда мыйзамсыз жүргөн мигранттарды тез арада өлкөдөн чыгаруу, жыл сайын чет элдиктерге берилчү 15,000 квотаны кескин азайтуу, жарандык берүүнү 10 жылга токтотуп мораторий киргизүү, кыздардын чет өлкөлүктөргө турмушка чыгышын көзөмөлдөө, курултай институтун киргизүү сыяктуу 8 талап көрсөтүлгөн. Уюштуруучулардын бири Аманбол Бабакулов мыйзамсыз жүргөн мигранттарды аныкташ үчүн комиссия түзүп, кытайлар иштеп жүргөн ишканаларга барып көрөлү деген сунуш киргизди.
Ушул миграция вообще моундай кирей мамлекет болсо, ушундай чет мамлекеттен келип иштегендер бизге кереги барбы? Кереги жок да, өзүбүз кыйналып Россияда талаалап жүрсөк.
Буга чейин социалдык тармактарда Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлардын саны 50-60 000 жеткени тууралуу маалымат тараган. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директору Алмаз Имангазиев аянтта чогулгандардын алдына келип,
визасыз кытай жарандар бияка кире албайт. 17-жыл, 18-жылдын ичинде болгону узак мөөнөт виза алгандар бар, 10,000 эле Кытай кирип чыккан, жанагы ошо 50,000 Кытай бар деген бул туура эмес маалымат.
Ар бир Кытайдын иши көзөмөлдөп турат. Андай жок биякта нелегалдуу мигрант болуп жүргөнү.
Ал эми мамлекеттик миграция кызматынын жетекчисинин орун басары Самат Токтоболотов чет элдиктерге берилчү квотаны азайтуу, алардын өлкөгө кирип чыгышын жөнгө салуу боюнча мыйзам долбоору иштелип жатканын айтты.
Эң негизги максат ал жерде чет элдик жарандардын санын кыскартуу. Ар бир иштеп аткан мекемеде максимум дегенде ошол жерде 20% чет элдик жаран болуп иштегенге укуктуу болот. Уруксат кагазы чет элдиктерге 2000 сом турат. Ал туура. Жаңы мыйзам боюнча 30,000 болот.
Деген миграция кызматынын өкүлү өлкөдөгү чет элдик компанияларда 52,000 кыргыз жаран иштеп, алардан канчалаган салык түшүп жатканын чогулгандарга түшүндүргөнгө аракет кылды. Кытайдын Шинжаң аймагында кыргыз, уйгур, казак жана башка улуттагыларга каршы басым күчөгөнү тууралуу маалымат чыккандан кийин социалдык тармактарда, мессенджерлерде Кыргызстандагы Кытай жарандарына каршы билдирүүлөр байма-бай тараган. Президент Сооронбай Жээнбеков 11 январда кыргыз-кытай мамилесин бузгусу келген күчтөр жазаланаарын эскертти. Ага удай эле биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов басма сөз жыйынын өткөрүп, Кытай жарандары көбөйүп кетти деген маалыматты четке какты. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынара Эсенгулдан соңку кезде кытайлыктарга каршы маанайдын күчөшүнө эмне түрткү болуп жатканын сураганыбызда мындай жооп берди.
Кыргызстан 21 канча жыл эгемендүү мамлекет болгондон бери бүтөп сырткы жардамды алып өнүккөнгө аракет кылып келген мамлекет. Анан бул жерден Кытайга биздин сырткы каржыбыз абдан көбөйүп кеткендиктен дагы ошо биздин эл капаланып атат го дегендей айтса болот. Анан ал жактан биздин коррупциянын деңгээли да жогору болгондо ошо баягы саясатта жүргөн да бизнесте жүргөндөрдүн коррупциясы анан элге жетишпей эле ошо жеби менен кийин төлөп калабызбы деген коркунуч да андай негизги себептердин бири деп ойлойм. Анан албетте бул жерде геосаясат дагы бар. Ички бул жакта этно националдык маанайда жүргөн күчтөрдү дагы ошо сырткы күчтөр колдонушу мүмкүн. Анан Кытайдын өзүнөн дагы кеткен себептер бар. Албетте Кытай дагы эми жөн эле бере бербейт, кыргыз болобу, грант болобу, алар жанагы көрүп атасыздар, алып келгенде биякта кытайлык рабочийлер иштейт, көбүнчөсү өзүнө да кайра кетет да, ошо биздин алган карыз акчабыз кытайлыктар кайра кетет. Анан бул жактан бул дүйнө жүзүндө колдонуп келген практикасы Кытайдын көбүнчөсү 99% мамлекет иштегенде ушундай модель менен иштейт. Акыркы себеби мүмкүн бул Синьцзянын уйгур автономный округда болуп аткан дагы процесстер албетте ушуга катуу түрткү болду деген ойдобуз. Анткени аякта билесиздер, биздин ошо кыргыз, казак, уйгур тектүү бизге жакыныраак келген мусулмандар жашайт. Анан ал жерде жаңы этноконфессиональный саясат жүргүзүп атпайбы, жаңы губернатор келип суардачы. Анан ошол дагы абдан чоң эмес ролду ойноп атат. Ушунун баары комплекстүү келгенде ушундай бир азыр жагдайга алып келип атат. Анан биздин ички саясатта дагы өйдүлдүү болуп ички күчтөр дагы бир бири менен келип салып айтканын билебиз. Ошондуктан ушундай болуп атат.
Чынара, мына сиз азыр негизги бир себептерин айтып кеттиңиз. Мына ошондо кыргыз мамлекетин карасак, кыргыз бийлиги бир жагынан өлкөнүн ичиндеги протесттерге, экинчи жагынан ушул бир геосаясий маселеге байланып калды да. Ошол эле Кытайдан алынган насыялар, инвестиция, акча, Кытай менен жакшы достук, коңшулук мамиледе болуу деген стратегиялар бар да. Мындай чиелешкен жагдайда мамлекеттин саясаты кандай болуш керек?
Ооба, туура айтасыз. Жакшылыкабы, жамандыкабы, дайыма ошо ички факторлор менен сырткы факторлор байланышканда ушундай бирдемелер болот. Же катуу жылыш, өнүгүү, же болбосо дагы дестабилизация болуп, жанагы революция деп коебуз го, ошондой көтөрүлүштөр болушу мүмкүн. Ошол үчүн дайыма ошо эки факторлордун байланышы менен бир натыйжалар болот да. Анан биринчи өзүбүздүн ичибизде болуп аткан маселелерди карашыбыз керек. Бул албетте тазаланыш керек. Жанагы коррупция менен жүргүзүп атканда чындыгы коррупция менен күрөшкөнгө чындыгы мындай чын дилинден жасалган аракеттер болуш керек. Анан эми чындыгы ошол маселени чечсек, бир топ эле алдыга жылмак элек коом катары ушу коррупция маселесин чечип алсак. Анан экинчиси, албетте могу 20-жылы дагы жагы бизде парламенттик шайлоо болот. Ошо саясий партиялар дагы көбүрөөк алсыз болуп, программалары жок болуп, баягы лидерлик бир адамдын партиялары болгондуктан, ошол лидерлер тырмакча калганда алар сүйлөшө албагандыктан ушундай бир ички саясатты оңдоп албасак, сырткы күчтөр аны терс жагына колдонуп кетет деген мен ойдомун да. Ошо өзүбүздөн баштасып кетпейин.
Чынара, дагы бир мындай сырттан байкоо салганда бир кооптондуруучу жагдай бул улутчул маанайдын күчөшү, ушул улутчул бир чакырыктардын айтылышы болду да. Кризис жаралгандай кырдаалда ушул улутчул күчтөрдү, улутчул маанайды күчөтпөш үчүн эмне кылыш керек?
Абдан туура жакшыроо болду. Титульный нация деген принцип менен пайда болгон мамлекеттерибиз да, анткени баягы Советский Союздун кезинде административдик республикалар болуп жүрдү беле, андан кийин эле эгемендүү мамлекет болуп калып, анан кыргызстан кыргыздар үчүн, Казакстан казак үчүн деген бир логика менен дагы мындай баштадык да жолубузду башында. Анан бирок ошо 20 жылдын ичинде бир жарандык идентивдүүлүктү жаратыш үчүн, же баарыбыз ушу күнүбүз кайсы чектен болбойлук улутубуз, этникалык жабыз, биз Кыргызстандын жараныбыз, Кыргыз Республикасынын жараныбыз дегенге эми келип эле, менин билишимче, эми ошонун үстүндө концепцияларды иштеп чыгып мындай жасаганга аракет кылып атат азыркы саясий система, саясий күчтөр, бийликтеги. Бирок кичине кечиндеп калуу деген ой болбос, анткени албетте дүйнөлүк процесстер жөнөтүп атканда эми баягы терс жагын көбүрөөк көрүп, анан кыргыздар бизди баягы дин жагын, дин процесстери да болгон үчүн ушу мындай улуттук өзүн ким деген суроого жооп бергиси келип, анан жаштарга дагы үлгү бололук деп баягы ура патриоттор кичине катурап иштеп коюп атат. Аягы абдан терс болорун биз баарыбыз түшүнүшүбүз керек. Бирок ошол эле замет улутчул эмес, могу цивилизационный жана жарандык жака алып кете турган, туура жака алып кете турган күчтөрүндүн да алсыздыгы болуп атат да. Алардын керек болсо жоктугу болуп атат менин оюмча. Ошол жаңыча модернизация, коом модернизация болуш үчүн ошонун күчтөрүнүн үнү аз болуп абдан урулбай атат да. Ошондуктан коркунуч абдан эле күчтүү, туура айтасыз.
Азаттыктын суроолоруна эксперт Чынара Эсенгул жооп берди. Кыргыз бийлигинин маалыматы боюнча өлкөдө 400 жакын Кытай ишканасы бар, ал эми биргелешкен ишканалардын саны 177. Былтыр алардан 4 млрд сомго чукул салык түшкөн. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 20% көп. Былтыр Кыргызстанга 35 000 ашуун Кытай жараны келип, алардын 34 500 жакыны кайра чыгып кеткен. Мамлекеттик каттоо кызматында 25 миңге жакын Кытай жараны катталган. Алардын 25ине өлкөдө туруктуу жашоого уруксат берилген. Соңку 9 жылдын ичинде 268 Кытай жараны Кыргызстандын атуулдугун алган. Алардын басымдуу бөлүгү, тактап айтканда 171 кыргыз, 72 уйгур, 9 өзбек, 6 Кытай жана 1 казак улутундагылар. Урматтуу угарман, апта түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Human Rights Watch уюмунун дүйнөдөгү адам укуктарына абалына арналган 17 январда жарык көргөн 674 барактан турган баяндамада жарандык топтордун жана коомдук кыймылдардын колдоосу менен дүйнөдө чакан мамлекеттердин коалициялары жаралып, алар демагог популист лидерлерге каршы аракеттенип жатканы белгиленген. Эл аралык уюмдун жетекчиси Кеннет Роттун айтымында, ири державалардын бийликтери ички саясаты менен көбүрөөк алек болуп, дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына көз жумуп коюшту. Ошол эле маалда чакан мамлекеттер биригип бул вазифаны аткарууга киришти. Венгрияда миңдеген киши авторитардык башкарууга ыктаган премьер-министр Виктор Орбандын Борбордук Европа университетин жабуу жана кулчулук мыйзамы деп аталган жумуш убактысын көбөйтүүнү караган сунуштарына каршы чыгышты. 10 миңдеген адам Польшада өлкөнүн сот системасын реформалоо демилгесине нааразылык билдиришти. Германия, Дания жана Финляндия саудиялык журналист Джамал Хашогжи Стамбулдагы Эр-Риядтын элчилигинде өлтүрүлгөн соң Саудияга курал сатууну токтотту. Андан тышкары баяндамада адам укуктарына байланыштуу маселелер бир нече мамлекетте саясий бийликтин алмашуусуна себеп болгону айтылат. Малайзияда жана Мальдив аралдарында шайлоочулар коррупцияга шектелген премьер-министрлерин бийликтен кетирсе, Армениянын премьер-министри паракорчулукка каршы ири толкундоолордун жыйынтыгында кызматтан чегинүүгө аргасыз болгон. Human Rights Watch'тун жетекчиси Кеннет Рот ушул тапта эл аралык коомчулукту түйшөлткөн Кытайдагы мусулмандардын саясий лагерлерде массалык түрдө камалышын кыянатчылык деп атады.
The biggest abuse that the world is largely neglecting.
Бул Кытайда 1 миллиондон ашуун мусулмандарды Бээжин саясий тарбиялоочу лагерь деп атаган жайларда камап, исламдан баш тартууга мажбурлап жатышы. Көптөр бул нерсенин болуп жатканын жакшы билишет, бирок алар бул тууралуу сүйлөгүлөр келишпейт. Анткени Кытай көптөрүнө инвестиция салат. Муну менен алар таасирин арттыруу үчүн баардык чараларды көрүүгө, сатып алууга да даяр.
Эл аралык баяндамада 2018 жылы Кыргызстанда адам укугуна байланыштуу көптөгөн көйгөйлөр чечилбей калганы айтылат. Уюмдун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Мира Ритман азаттык менен болгон маегинде буларга токтолду.
Рада сказать, что в этом году в сфере прав человека не были такие.
Кубануу менен айта турган жагдай 2017 жылдагыдай сөз эркиндигин, маалымат каражаттарынын эркиндигин чектөө болгон жок. Бирок көп жылдан бери келаткан кыйноо, кыз алага чуу, үй бүлөдөгү зомбулук сыяктуу жоруктарды жазасыз калтыруу уланууда. Биздин сентябрь айындагы баяндамабызда экстремизм жана терроризмге каршы күрөштө да адам укуктары бузулуп жатканын белгилегенбиз. Укук коргоочу өмүрүнүн аягына чейин соттолгон Азимжан Аскаровдун темир тор артындагы тагдыры да өзгөрүүсүз кала берди. Аскаровдун маселесинин маанилүү экенинин себеби Бириккен Улуттар Уюму аны тезинен бошотууну сунуш кылган.
Его надо немедленно освободить.
Ритман ошондой эле Кыргызстанда улуттук, диний жана сексуалдык азчылыктар да ар кандай басмырлоого кабылып келатканын белгилейт. Кыргыз бийлиги адам укуктарын коргоп, мыйзам үстөмдүгүн орнотуп, сот адилеттигин камсыз кылууда чыныгы реформага барууга убада берип жүрөт. Президент Сооронбай Жээнбеков адам укуктарынын универсалдык декларациясынын 70 жылдыгына арналган салтанаттуу жыйында сүйлөгөндө, Кыргызстан жаңы укуктук мейкиндикке кирээрин баса белгилеген.
2019 жылды соттук укуктук реформанын практикалык этабы жана укуктук нормалардын негизинде жашообуз башталат. Сотко чейинки кармоо жана тергөө иштери, соттук териштирүүлөр, соттун чечимин аткаруу жумуштары кодекстердин жана мыйзамдардын жаңы нормалары менен жүргүзүлөт. Кыргызстан жаңы укуктук мейкиндикке кирет.
Эл аралык укук коргоо уюму Борбор Азия лидерлерин мамлекеттик саясатта адам укуктарын күн тартибинин чордонуна чыгарууга үндөдү. Урматтуу угарман, сиз апта түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Эми баяныбызды кыргыз футболчуларынын ийгилиги менен улантсак, Кыргызстандын курамасы өз тарыхында Азия Кубогунда биринчи жолу гана ойноп жатканына карабастан плей-оффко чыгып 16 команданын катарына кошулду. Ак шумкарлар дүйшөмбү күнү Бириккен Араб Эмираттарынын футболчулары менен Абу-Даби шаарында беттешкен турат. Курама команданын континенттин биринчилигинде көргөзүп жаткан ийгилигинин ачкычы эмнеде экенин кесиптешим Зайырбек Бактыбаевтен угалы.
Кыргызстан тайпалык акыркы оюнунда Филиппиндин футболчуларын 3-1 эсебинде жеңди. Бул жеңиш Кыргызстан курама командасынын плей-офф баскычына чыгышына шарт түздү. Филиппиндин башкы машыктыруучусу Свен Йоран Эриксон кыргыз футболчуларына мындайча баасын берди.
We met a team which are physically stronger than we.
Тилекке каршы кара күч жагынан бизден күчтүүрөөк командага жолуктук. Топко 50-50% ээлик болгону менен алар утушту. Биринчи таймда биз аларга каршы тура албадык. Эгер топту өз пайдаңа иштете албасаң, кандай системаны колдонгонуңдун мааниси деле жок. Менимче, экинчи таймда дурус оюн көрсөттүк. Бир нече ыңгайлуу учурду жараттык, бирок айып аянчасынан гана гол киргизе алдык.
Life is difficult.
Эгер ФИФАнын рейтингине таянып айта турган болсок, дүйшөмбү күнү ойной турган Бириккен Араб Эмирлиги тайпалык оюндарда өзүнөн кыйла алсыз командалар менен беттешти. Ал эми Кыргызстан Филиппинди эске албаганда эки беттешинде өзүнөн күчтүүрөөк деп саналган командалар Кытай жана Түштүк Корея менен ойноду. Демек кыргыз футболчулары кандайдыр бир деңгээлде тажрыйба топтоп, өздөрүнүн алсыз жана артыкчылыктуу жактарын көрө алды десек болот. Эң негизги маселе 21 январда Кыргызстан Бириккен Араб Эмирликтеринин футболчулары менен алардын мекенинде ойношот. Демек бул эки мамлекет үчүн тең Катардагы оюн эмес. Адатта өз жеринде оюн ойноп жаткан команда атаандашын мүмкүн болушунча утууга аракет кылат. Кыргызстандын футбол федерациясынын жаш машыктыруучуларга билим берүү боюнча менеджери Мирлан Ишиев Бириккен Араб Эмирликтеринин футболчулары менен беттеште кыргыз курамасынан үмүтү чоң.
Аны алсак, биринчи, экинчи оюнда баардык эле командаларга өтө оор болду. Бирок үчүнчү оюнда биздин командабыз өзүнүн кара күчүн жана жакшы оюнун көрсөтүп койду. Арамский Эмират жөнүндө айтып коеюн. Ал рейтинг боюнча FIFA боюнча 79-чу местеде турат. Бизден кичине өйдөрөк эми оюн көрсөтөт дейбиз. Бир оюн 4 жыл мурун да ал чейрек финалга чейин жетишкен. 3-чү место алышкан. Анан үйдө ойногон команда бир аз күчүү болот.
Жыйынтыктап айтканда Бириккен Араб Эмирликтеринин курамасы Филиппин эмес. Бул оюн кыргыз футболчулар үчүн жеңил болбойт. Муну кыргыз командасы жана башкы машыктыруучу Александр Кристинин мыкты түшүнүп турат. Ошентсе да топтогулук талаа тегиз демекчи. Кыргызстандын Азия Кубогунун кийинки баскычына өтүп калышын мекендештердин баары үмүт кылып жаткан чагы. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы менен Бириккен Араб Эмирликтеринин ортосундагы оюн 21 январда Бишкек убактысы боюнча кечки саат 11:00 башталат.
Кесиптешибиз Айырбек Бактыбаев таамай айткандай, топ тоголок талаа тегиз. Алдыдагы мелдеште акшумкарларга ийгилик каалайбыз. Урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайым Ашакеева, кесиптешим Зайырбек Бактыбаев менен бирге даярдап алып бардык. Аман туруңуз.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун 20 январь жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Лиза Кененбаева. Берүүбүздү Миңсанат рубрикасы менен улантабыз. Анын автору Шайлообек Түйшеев. Бүгүнкү конокторум менен эмне үчүн жаштар чет өлкөгө кеткиси келишет деген суроону талкуулады.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миңсанат радио түрмөгүнө бурабыз. Эмне үчүн бүгүн жаштардын көбү эле чет өлкөлөргө кеткилери келишет? Жердин бейиши болгон Кыргызстандан эмнеге качышат? Бул сурообузду биз карыларга да жаштарга да берип көрдүк. Анан буга бир гана жооп алдык. Кыргызстанда иш жоктугун, чоң-чоң фирмалардагы кара жумуштардын айлыгы да, шарты да начардыгын, алар кулдай иштеткендер менен пул төлөөгө келгенде аябай эле сараңдыгын, ал эми дипломдуу жаштар таанышы жок, парасы жок, жакшы кызматтарга эч качан орношо албастыгын, кокус каалаган кызматына орношуп калса, өзүнүн идеяларын ишке ашырууга мүмкүнчүлүк жоктугун. Анткени Кыргызстандагы мамлекеттик система андайларга жол бербестигин. Ошондуктан колунан келсе алдуу күчтүү кездеринде өнүккөн өлкөлөргө барып, иштеп, көбүрөөк акча таап алууга, балким оңдой берди болуп калса, таалайын ошол жактан таап алышаарын айтышты. Гүласел азыр биринчи курстун гана студенти. Бүтөөрүнө бир топ жыл бар. Бирок түрк тилин үйрөнүп, эркин сүйлөп калган. Эми ал англис тилин кунт коюп үйрөнүп жаткан кеси. Оштун алыс кайылынан келген мынашул элеттик кыз келечекте өз жеринде, өз элинде мугалим болуп иштеп калса кандай сонун болор эле. Бирок тилекке каршы анын Кыргызстан деген мамлекети мындай жаштарга баш күлкүлөр түзгөндөй шартыңгай түзүп, баш күлкүлөр төлөгөндөй жакшы айлык төлөп бере алабы?
Манас окуп отурсуң, э? Атың ким?
Күлөсөл.
Күлөсөл. Мисалы азыр жаштардын баары эле иш таппай жүрүшөт, орношойюн десе иш жок, окууну бүткөндөн кийин анан көп эле эптеп эле кетсек чет өлкөгө дешет. Келечекте?
Келечекте мугалим
окууну кайдан улантсам дейсиң, эмне кылсам дейсиң?
Чет өлкөдө улантсам жакшы болмок. Түркияга кете турган оюм бар, ал жакты бүтүрүп эми кайра бул жака келем.
Манастан окуп атсаң Түркияга кетүүгө оңой да, э?
Ооба.
Түрк тилин үйрөнүп атасыңар.
Түрк тилин уже үйрөнүп бүттүк.
Бүттүңөрбү үйрөнүп? Кантикидей сүйлөйсүң?
Ооба, түрчөгө кантикидей сүйлөйсүз.
Курбуларыңдын, жаштардын пикири кандай ушу?
Көбүнүн пикири бул жакта иш азып тартыштык болгондуктан чет өлкөгө кеткендерди каалашат.
Эми экинчи маектешибизге. Чүйдүн таш төбө айылынан мектепти бүтүп, бүгүнкү күндө чет өлкөгө чыгып кетип, ошол жакта иштеп жаткан жигиттин маегине көңүл буралы.
Атым Мирбек дедиң, э?
Мирбек.
Европанын кай жерине кеттиң эле?
Фирма словацкий фирма да. Жумушубуз Италия менен Германияга катайбыз. Кээде Швейцарияга кирет.
Барган жериң, биринчи барган жериңди айтсаң.
Биринчи барган жерим Словакияга барам.
Словакияга. Канчанчы жылы?
2017.
Ошо эле болгон турбайбы. Кандайча кетип калдың? Кандайча кетип калдың?
Тыржышы иштеп жүргөндө биякта маршрутта иштечүмүн, 295-течи. Бирөөлөр айтып калды, ушуна набор болот деп. Барып эле наборуна собеседованиесине катышып, анан документтерди өткөзүп койгонбуз, берипчи. Анан уже биринчилерге дагы жазылып калып, бир аз болуп өтүп кеткенбиз.
Тил билчү эмессиң?
Жок, билчү эмесмин.
Ага кантип анан тил билбей эле алат экен?
Тил билбей эле алды негизи.
Канча бала кеттиңер?
Биринчи кеткенибизде общий поток менен кетип атты, 4-5 кылып общий 20 бала кеткенбиз.
Эмне Словакияга барып түштүңөр?
Словакияга.
Анан андан ары эмне кылдыңар анан? Мына бардың тилди билбейсиң.
Жок, билбейсиң. Алар словактар эми русскийге ош аралаштырып сүйлөшөт экен, окшош экен да. 1-2-3 дегенде алар деле ушул сыяктуу.
Славяндар
чала. Орусча сүйлөсөң, орусча сүйлөгөндөр чыгат экен да арасынан. Анан ошо менен эле жашап жүрөт. Анан жумушта болсо тил деле кереги жок. Жумушта болсо груздун номери болот өзүнүнчү. Референс номер деп коюшат. Ошо номерди бир документ кагазы болот постоянно. Ошол кагазга жазып, машина номерлери менен жазып туруп алып барып берсең эле уже алар өзүлөрү түшүнөт дагы.
Анан жүктү ошо кагаз боюнча жеткиресиң жеткирүү жерге. Анан кагазды көрсөтөсүң жаңдап дуңдап эптеп.
Ооба, кагазды көрсөтөсүң. Өзүлөрү деле ошол кезде да бияка токто деп көргөзүп берет, ошол жака токтойсуң анан ач дейт, анан ачып койсун өзүлөрү түшүрүп алып, кайра кагазды печат басып колуңа берет, анан алып койсун.
Анан кете бересиң.
Бүткөндөн бүттүм деп тиги диспетчер болуп биздечи постоянно ушинтип эме тияка бияка айдатып турганда грузду алып кайра берип турат да бизге. Анан ошо диспетчерге түшүндүрүп айтып койсом уже бүттү деп. Анан алар кайра анда.
Анан Словакиядан тил үйрөндүңбү жүрүп? Канча ай жүрдүң аякта? Канча жүрүп калдың Словакияда?
Негизи 8 ай иштедим да.
Словакияда бир аз тил үйрөнүп калдың.
Бир аз өтө деле кыйын эмес кичине эле.
Андан кийин кайда кеттиң анан?
Ошо азыр да ошо данный момент ошо жакта иштейм.
Негизги турган катталган жериң ошо Словакияда.
Словакия.
Анан Европага каттап турасың тияк бияка жүк менен.
Германия менен Италия. Негизи асманга жүк.
Европанын башка тилдерин деле билбейсиң.
Негизи англиски билсең эми жүрө берет экен.
Англис эми ал жалпы Европада мамлекеттик тил катары кете берет да. Анан кандай эми анан жашоо турмуш?
Жашоо машинанын ичинде эле өтмөйбү, ошонусу эле бар минусу.
Жанагы чоң машина, келген машина, э?
Фуран
кичине. Сонун ичинде жатасың,
сонун
ичинде тамактанасың. Кыргыз балдар көппү?
Азыр ошо биринчи биз экинчи фирмага которуп кеттик да ошо баргандан кийин. Биринчи фирмадагылар кетип калган, экинчи фирмага которулганда 10 балабыз бар азыр кыргыз балдар.
Жүк ташыганда чогуу кеткен күнүңөр болобу?
Кээде болуп.
Куйругулаш?
Кээде.
Дайым эле эмес?
Дайым эмес.
Кээде өзүңчө эле жалгыз кетесиң?
Кээде жалгыз. Өзүнчө эле жалгыз жүрөсүз. Кээде эле болуп калат андай ситуация.
Эми анан тынч?
Жок, тынч. Эч ким эчтеке дебейт.
Азыр мына чоң машинанын ары жак бери жакка бурганда кыйналдыңбы?
Башында кыйналдым. Бир ай.
Аягы көрүнбөй турбайт, күчкүдөн деле тетияктан айлансаң. Иә.
Мурда кийин айдап көрбөгөндөн баарыбир баягы расчет алгычакты кичине кыйналат анан. Андан кийин анан көрүп кеткенде нормально.
Акчасы кандай? Тамак аштын кымбаттыгы кандай? Акчаң ошого жетеби?
Тамак аш кымбат деген биздикине караганда мен 300 евро коротом айына.
Айына 300 евро.
Тамакка, душ бушка чөсөң ошолор общий жагы. А душтар каждый остановкада бар.
Айлык канча евро айлык? Мисалы,
айлык
айына 300 кетсе
1900 чыгат.
1900 чыкса, 9300 кетсе, анан 1600 чөсөң да калат.
1600 бир жарым миң чыкса.
Ал 1600 кандай, мисалы, ошо 1600 кала береби? Чөнтөктө же кийимге чаласың, андай мындай деген жандай деле болбойт.
Кем алсаңыз деле болот андай. Кээде шаардын ичине токтоп калганда кызыгып барып
калсаң. Акча топтогонго жакшы экен да биздин түшүнүк боюнча.
Карточкага салып турушат баштайм. Карточкага салып турушат.
Салып коюп жүрө бересиң.
Каждый айдын 15-инде уже SMS түшөт зарплата келди деп
ана. Сен ошол бирөтөлү кандай бир топ жыл иштеп келейин деген ой менен кеттиң беле?
Негизи эң кичинеэм баягы пландар менен эле кеткенбиз да эми баягы кичине Кыргызстанда майда чүйдө бирдеме ачып алганча.
Жактыбы менен?
Мындай жакшыбы?
Эми кеткиң келбей барат абы же. Биякычы. Дагы бир топ иштейин дейсиң.
Бир аз иштеп иштеп эле келебиз.
ГАИ, ПАИ, андай пындай деген налог салог дегендер кандай?
Полиция бир жолу токтоткон телефон менен. Штрафты сразу салат да сразу төлөт турат.
Эми чоң машина менен кайдан төлөйсүң? Же жолдо бар пункттар төлөй турган.
Өзлөрү да бүт таптаяр болот да, карточкалар сая турган эмелерчи.
А, ошол машина ичинен эле төлөп коюп эле андан ары кете бересиң.
Жолсо наличка болсо наличка деле бересиң, карточка болсо карточка менен деле төлөй бересиң. Алар да бүт таптаярын түшөт да.
Эмне жүктөрдү тартасың? Эми ар кандай эле жүктөр да? Канча тонналык машина?
Максимум 25 тонна жүк түшөт, бул андан ашырбайт.
25 тонна. А, майдычы май?
Өзлөрү кыят.
Сенин эсебиңен эмес?
Жок.
Фирма тиги куюп жөнөтөт, тияктан кайтат. Же ошол эле бир фирма башынан аягына чейин барып келгенге чейин
май. Бир карточка берет заправканыкы депчи. Аз калган сайын өзүң эле барып куя бересиң заправкага. Бир жолу постоянно өтөбүз, бирде өзлөрүнүн баягы куя турган заправкасы бар арзаныраак. Ошого барып эле өткөн сайын эле барып куюп чектерин алып турган айдын аягында чектерин жөнөтөбүз да.
Эми айдын бизге салыштырмалуу арзан кымбаты канча?
Кымбатыраак.
Бизден кымбатпы?
Мына сом менен эсептегенде 120 сомдой болуп калат.
Бир литр э?
Бир литр.
Сендики дизель да, дизель коесуң.
Дизель.
Шаарды аралап көрүп жашоо турмуш менен деле көп таанышпай турасың. Өмүрүңдү көп эле жолдо өтөт турбайбы анда?
Ошол эле күнүгө эле жолдо болуп эле.
Көп жылдан бери иштеген кыргыздар бар бекен?
Андайга жолу элек. Орустар бар же кыргыз немистерди жолуктурган. Кара балтада кантта жашаган бир эки немис эле болду.
Ошол жактан кеткен немистер.
Орусча сүйлөй эле сразу. Сен Казакстанданбысыңбы дейт анан жок Кыргызстандан десем анан.
Земляк деп.
Земляк деп аябай кечке сүйлөшөсүң.
Алар сурайт. Сага натык окшобойбу?
Немис эле болуп калышкан качан эч ал 90 жылдарда кечкен.
Бирок бай Кыргызстан сурайт. Кандай кандай деп. Качан келдиң?
Орустар көп барат негизи. Орус менен украинцтер көп да.
Азыр
иштегендер.
Качан болду келгениңе бияка?
Ноябрда келгем. Ноябрдын 15-инде.
Ноябр.
Азыр канчага келдиң бияка?
Негизи бир ай, анан жаңы жылга карата меники созулуп кетти да.
Узартып атсаң боло беребү?
Жок, өзүлөрү эмне кылган? Негизи декабрдын 20-сынан кийин өзүлөрүндө нерабочий день башталат да.
Бир барат, бир жок. Качасына чейин?
Анан ошон үчүн анан мен 15-инде кайра келмекмин да декабрдынчы. А 5 күндөн кийин кайра эле кыйратып эле жумуш болбойт, лучше жаңы жылдан кийин деп ошончо сүйлөшөм.
Эми качан кетесиң?
Эртең кетем буюрса.
Словакияга учасың э?
Ней.
Сиздер Манастырь университетинин студенти Гүлсел менен таш төбөлүк жигит Мирбектин маектерин уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Бизге жаңы кошулган угармандардын бардыгына кутман таң каалайбыз. Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн угуп жатасыз. Алдыдагы жарым саатта эже сиңдилер кеп дүкөнү күтөт. Бул жолку чыгарылышта төрөттөн кийинки саламаттык деген тема талкууланды. Берүүнү Элира Турдубаева алып барат. Урматтуу угарман, ушун менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин оодон кеткен баардык макала баяндар сайтта дагы бар. Дариги азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбызга жайгаштырылган. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү уланышын каалайм. Баары ойдогудай болсун. Саламатта калыңыз.
Эже сиңдилер кебин огоңуз. эжесиңгилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин уюңуз.
Саламатсыздарбы, эфирде эже сиңдилер берүүсү сиздер менен мен Элира Турдубаева. Бүгүнкү баарлашуубуздун темасы төрөттөн кийинки саламаттык. Анда эмесе студияга келген коноктор менен тааныштырып кетсем. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер Саткын Абдрахманова, акушер-гинеколог Гүлнара Мурзахматова, элдик медициналык клиникасынын психологу Сейил Калдыбаева, психолог Айгүл Аликанова. Студиябызга кош келипсиздер. Мына төрөттөн кийинки аялдардын саламаттыгы тууралуу байма-бай эле кеп болуп келет. Аялдардын төрөттөн кийин бир эле физиологиялык эмес, ошондой эле психологиялык жактан да жабыркаганы айтылып келет. Кээ бир аялдар өзүн жанын кыйган учурлар да болот экен да. Ушул биздин коомдо эмнеге ушундай окуялар болуп келет? Биз эмне аялдарды төрөткө даярдай албай жатабызбы? Же мунун себептери кандай? Саткын эже, айтсаңыз, мына мурунку биздин сиздин учурдагы аялдардын төрөттөн кийинки абалы менен азыркы учурдагы аялдардын төрөттөн кийинки саламаттыгын айырмачылык барбы?
Эми бүгүнкү күн менен ал мезгилди салыштыруу кыйын. Ал кезде адамдар өзүнө бүт милдетти өзүнө алып, анан ошол мезгилге жараша, ошол шартка жараша ыңгайлашканда, мен деле ошол 60-50 жылдарда төрөгөм. 5 бала төрөдүм. Алардын баары азыр Кудайга шүгүр, небере, чөбөрө дегендер бар. Эми бул төрөттөн кийинки аялдардын турмушу бүгүнкү күндө эмнегедир мени таң калтырат. Жыл өткөн сайын ушунчалык бир жүрөктү оорткан окуялар болуп кетип атат. Эми аны бул кыз келиндер менен чогуу отуруп дагы сүйлөшөрбүз. Бирок бул эненин орду бул жашоодо канчалык терең. Ошон үчүн бешик терменткен эне дүйнөнү термет алат деген кыргыздын айткан сөзү бар. Бул өзү эмне деген? Ошол кичинекейинен тарбиялап, кыз баланы төрөп же уулду төрөгөн эне ошого милдеттүү да тарбия бергенге. Анан кичине жоопкерчиликти сезбеген кыз келиндерибиз бүгүн эмнегедир баарыбызды, жүрөгүбүздү оорутуп атат. Мына бүгүнкү берүүнү даярдап ушул эфирге алып чыгып атканыңарга мен абдан чоң ыраазычылык билдирем айнанайын. Ушундай берүүлөрдү көбүрөөк чыгарыш керек. Биз эми баягы шаарда жашап ушундай шартта болсун деген талапты койбойт киши. Бирок төрөгөн эне ошол эне милдетти менен алыш керек да. Турмуш канчалык оңолгон сайын эмнегедир ушул кыз келиндерибиз, анан ошол кыз келиндердин жанындагы жолдоштору өзлөрүнүн жоопкерчилигин көп сезбегендей сезилет да. Мен баарын айтып аткан жерим жок. Жанакы бүгүнкү күндөгү бир биздин жүрөгүбүздү ооруткан окуялар жөнүндө гана айтып койгум келип атат. Ошон үчүн ошолорду колубуздан келишинче ар бир ата эне, ар бир ошол жолдошу ошол жоопкерчиликти бир сезип, ошого да бир ылайыктуу шарт түзүлсө. Мисалы биз мен төрөгөн кезде мына мен 5 баланы тарбияладым. Улуулары уулдар, кичүүсү кыз. Эми ошол кезде биз 56 күн эле төрөттөн кийин отпускка берчү дем алуу. Ошонун ичинде эртең менен жумушка чыгып, 2 саат сайын барып, автобус менен же троллейбус менен барып, кайсы убакта келерин билип алчубузду, ошо менен барып, эмизип, кайра жумушка да жетишип, ушундай заман болду эле.
Гүлнара эже, айтсаңыз да, мына ошо аялдар төрөттөн кийин вот психологиялык көмөккө муктажбы дегеле. Бул аялдар депрессияга кабылганда, бул биологиялык бир себептери болобу, гормондордун өзгөрүүсү төрөттөн кийин, же анын психологиялык себептери болобу, иренжүү, же төрөттөн кийинки өзгөрүүгө даяр эместик, ушундай кандай себептери бар? Мисалы, төрөттөн кийин аялдар ушундай депрессияга кабылганда ооруканага чейин жатып калышат экен да. Ошол деги эле ушул кандай себептери бар, симптомдору, белгилери кандай ушул депрессиянын?
Эми
мындайча айтканда негизи эле төрөт анан уже боюнда бар мезгил өзү эле бул аялды гормоналдык изнение калып келет да, өзгөрүүгө алып келет. Аялдын бүт өзүнүн психикасынан баштап организмине чейин төрөп бүткөнгө чейинки мезгилге чейин өзгөрүүлөр пайда болот да. Ошонун баарын ушул турмушка чыкканга чейин эле төрөгөнгө чейин эле ушул бул элдин биздин негизи медиктердин милдети да ушулардын баарын даярлап айткангачы. Биз мисалы үчүн ушул учетко келип тургандан баштап азыр деген уже наблюденияны мурда аялдар кааласа келип, каалабаса келбей эле ушинтип болчу да. Азыр болсо эми точно ушул строгага келип 11 жолу көрүнгөнгө эме бар да, план бар. Ушундай бизде клинический протокол деп коет да, ошол менен иштейбиз. Ошол ар бир келген бизге кабыл алып ачканда учурдагы прием деп коебуз, кабыл алган учурда ошолордун ар бирөөнүн өзүнүн темасы бар. Кайсыл приемдо мисалы үчүн кайсыл убакта, кайсы жумалыкта келсе ошого биз ошого жараша эмелерин айтып беришибиз керек да, кандай өзгөрүүлөр болот, тамак ичкени кандай болот, психикасы кандай болот, төрөттөн кийинки мезгил кандай болот, ошонун баары жөнүндө беседа жүргүзөбүз.
Сейли же вот психолог катары айтсаңыз да, ушу төрөттөн кийинки депрессияны кээ бир аялдар өздөрү дагы билбей экен депрессия экенинчи, башкаларга айтыштан башкалар менен бөлүшпөй экен, психологдорго кайрылбайт экен. Ушу сизге төрөттөн кийин депрессия менен кайрылган аялдар болгонбу практикаңызда?
Менин практикамда деги эле депрессия дагы адамдар кайрылган, бирок дал ушул төрөттөн кийин кайрылган айымдар боло элек. Кудайга шүгүр, мындай төрөттөн кийин көптөр кабылбай эле койсун. Негизи эле депрессияга терең ойлоно турган болсок, аял төрөгөндө жашоо образы толугу менен өзгөрөт. Мурун өзүн өзү кожоюн болуп келсе, үйдө ким кожоюндукка баштайт? Жаңы төрөлгөн бала башкача айтканда үйдүн кожоюну болот да. Өзгөчө депрессияга менин пикирим боюнча активдүү жигердүү жашоо образын жүргүзгөн айымдар кабылышы толук мүмкүн да. Анткени алар буга чейин элге аралашып жүргөн, коомдук иштерге катышып жүргөн, же болбосо психология боюнча алып караганда типология деген түшүнүк бар, экстраверт, интроверт, же болбосо темперамент алып караганда көбүрөөк экстраверттер депрессияга кабылышат. Анткени интроверттер жалгыз калганда энергия алган адамдар, аларга кыйынчылыгы деле жок, бала менен жалгыз калып энергия алып кыйналбай эле жашай берет. Ал эми экстраверт адамдар типтегилер, булар коомго чыкканда энергия алышат да, анан алардын чөйрөсү тарып калгандыктан баягы энергиясы түгөнө баштайт, анан өздөрү түшүнбөйт да, тез ачуусу келет, эч нерсе жактырбайт, эмне эле болуп атканын түшүнбөйт. Ошол себептен психологиянын бир жакшы жеричи, адам өзүн турмуш кура электе эле жубайлар бири бирин таанып алса психологиялык жактан, бул абдан чоң жардамга келет да. Мен мисалы психолог катары өзүмдүн кайсы тип экенимди билчүмүн. Анан мен төрөгөндөн кийин менде да болду көңүл чөгүү, сыртка чыккым келүү, жашоо бул баягы коёндой окшош күндөр башталат да. Эртең менен турасың, бала эмизесиң, чай ичесиңер, анан жалайык жумай, анан кайра эле түшкү тамак, карасаң күндөрүң коёндой окшош болуп калат. Бул нерсе дагы депрессияга алып келет. Ошол себептен мен чакырат элем, биз мисалы жеке тажрыйбамды бөлүшүп кетсем, бир күн апанын күнү деп атап алчубуз да, ал күнү мен баламды көтөрүп алып эле, анан жолдошум ошол күндү толук мага арначу, биз мен каалаган жака алып барып келчү, же болбосо менин курбуу келиндердин үйүнө таштап койчу, анан мен экстраверт жан, мага баарлашуу керек да, мен алар менен кечке баарлашчумун, же болбосо дүкөн кыдырып келчүбүз балдарыбызды сүйрөп алып, анан кадимкидей кечинде жыргап жан дүйнөм толуп, анан ошол нерсе бир жумага энергия болуп берчү да. Анан бул жерден аялдарды депрессияга кабылтпоо мырзалардын дагы чоң жоопкерчилиги да. Эжебиз айтып кеткендей, үйдөгү маанайды сонун кылып берсе мырзаларыбыз, аял эч качан депрессияга кабылбайт. Гинеколог эжебиз деле тастыктайт болуш керек, төрөттөн кийин мисалы жыныстык жашоого эч кандай каалоо бул 40 күн болбойт, андан кийин дагы бул нерсеге каалоо болбойт. Аялдар отурабыз, бул нерсени жакшы билебиз. Муну түшүнгөн мырзалар дагы болот, түшүнбөгөндөр да болот, анан ушунун негизинде дагы келишпестиктер болот. Менимче азыр санай берсек ар бирибиз бир нече себептерин айтып чыгат болушубуз керек. Менимче азыр биз көбүрөөк чыгуу жолдоруна, баарыбыз чогулуп чыгуу жолдоруна басым кылсак туура болбош керек.
Айгүл айым, айтсаңыз, сиз да психолог катары ушул аялдар төрөттөн кийинки депрессияга кабылганда эмне кылыш кылыш керек.
Сейле же жакшы мисал келтирип кетти өзүнүн жеке тажрыйбасынан. Негизи бизде аял киши менен эркек аял күйөөнүн ортосунда сүйлөшүү жок да. Сүйлөшкөндү үйрөнүш керек. Анан бизде аял кишилер өзүнүн проблемасын айта албашы мүмкүн. Мисалы үчүн келгенде жөн эле тултуюп күйөөсүнө капа болуп же ошону биз айтышты үйрөнүшүбүз керек. Айтып мен мага мисалы үчүн ушул жакпай атат. Мен ушуну каалап и ошону эркек дагы угууну билиш керек да. Анан бирок мен дагы бир ойлогон нерсем постнатальный психолог деп коет. Это төрөгөндөн кийинки алып баруучу психолог деп эсептелинет. Бизде эми азыр пост деп бөлүнбөйт. Негизи психологдор бар, семейный центрларда иштешет. Ошолорго да барыш керек. Эгер чындыгында өзүн жакшы сезбей атса, ошого барып бөлүшүп, күндө барбасын, ар жума барбасын, айына деле бир жолу барып койсо, эле эки айда бир барып койсо, бул жакшы нерсе. Ичиндеги болгон нерсесин ачып айтып, анан досуңа айткан менен психолог айткандын айырмасы чоң.
Бизде айтышат го, бизге психолог кереги жок кыргыздарга. Биз барып курбубуздун ийнине ыйлап алабыз, же болбосо апабызга айтып алабыз депчи. Бул нерсени мен жаңылыштык деп айтат элем да. Анткени курбубуздун дагы курбусу бар. Анан эртеси эле чай үстүндө отурганда баягы ички жан дүйнөңдө төккөн сырыңды дастуркон үстүндө угуп калышы мүмкүн да. Анан ошол себептен психологдордун жакшы жери мына кесиптешим айткандай, бизде конфиденциальность деп коет да. Бизде бул нерсени купуя сыр эч жака чыкпайт. Анан психологко бар десе эле мен эмне псих болуп көрүнүп атамбы дешет э. Бул мен кошулам, мурунку заманда чындыгында биздин адамдарыбыз ушунчалык терең акылмандуулукка ээ болгон. Чындыгында мурунку замандын апалары эле укмуш психолог болушкан да. Кечирип койгула, бирок азыркы муун, азыркы өзгөчө бул канча жылды, берки эле бир 20 жылдык муунду алганда апалардын деңгээли өтө эле төмөн деп айтсак моюн калат болушубуз керек да. Анан ошондуктан бүгүнкү күндө өтө адис, мыкты адис психологдор керек деп айтмакчымын.
Эфирде жесиңдилер берүүсү, сиздер менен мен Элира Турдубаева. Бүгүнкү баарлашуунун темасы төрөттөн кийинки саламаттык. Студиябызга келген конокторду тааныштырып өтсөм. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер Саткын Абдрахманова. Саламаттыкты сактоонун атлешниги Гүлнара Мурзахматова. Элдик медициналык клиникасынын психологу Сейил Калдыбаева. Психолог Айгүл Аликанова.
Мен эркек уулдарга да кайрылгым келет да. Анткени төрөттүн өзү эле бул чоң оору. Бая кубанычы көп болгону менен 9 ай көтөрүп бүт, жана бул кызым айткандай бүт адамдагы организм өзгөрөт экен да. Бир акын мындай деп жазып коюптур: кайсыл элде жүдөө күтсө зайыпты, ошол элдин уулуна кой айыпты дейт. Мына ушул жерден жана бала бакырабызды эркек адамыбызда ата болдуң, бул ийне болуп аябагандай эмчек сүтүн берип атса, сен ата болуп баланы өзүңө тартып ушу тарбиялаш дегенди кошо киринтишип, жанакындай эс алганы чыкканда эми убакты көп да. Жумуштан кийин эркек киши баланы багып турса, сен тамак бышырасың. Ушундай жагдайлар эми
чогуу тарбиялап э баланы,
алганга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Мисалы
ар бир үйдө ушундай эми шарттар бар да. Тиги уул баланын шарты барбы, шарты жокпу, анан мени эс алдырышым керек, анан мен бир күнү тияка чыгышым керек, мени минтпейсиң дегенде мына турмуш бузулуп атпайбы?
Эң биринчи жоопкерчилик биз гинекологдорго, мектепке, мугалимдерге жүктөй салабыз да. Ата энеде апаны, мыкты апаны даярдап чыгыш, мыкты атаны даярдап чыгыш биздин ата энелердин жоопкерчилиги да.
Азыр болсо баягы ненелердин мектеби деген ачылган, мурда деле бар болчу. Анда баягы женский консультация кезинде аябай жакшы болчу да. Анан азыр кийин уже энелердин мектеби ачылды. Ошого бирок аталар менен кошо барганга мүмкүнчүлүктөр бар. Күйөөлөрү менен чогуу барып, ошо занятияны, 6 занятия болот, ошону угушат. Аялдын төрөтү кандай экен, ошол боюна болгон мезгилден баштап төрөгөнгө мезгилге чейин канча кыйынчылыктарды өткөрөт. Анан азыркы уздур эме болуп калды, партнерский роды деп. Ошо аялдардын ушул кандай кыйналганын күйөөлөрү кошо көрсүн деп, күйөөлөрүн кошо родзалга кирип, илгери момундай эле общий эле бир чоң эмеде ушул жерде 10 чакты кресло болчу, аялдар мынтип эле төрөй берчү, улам эле. Азыр болсо индивидуальный ар бир палата бар, ошонун жанына күйөөсү болот. Төрөт башталгандан баштап, төрөп биринчи баласы төрөп энесинин үстүнө жаткандан кийин, андан кийин анан күйөөсү чыгат. Ошол кезге чейин ошол аялынын кыйналганын, толгогандай экенин, эмне болгонун баарын күйөөсү сезет да. Анан ушу эми көпчүлүк учурда кайра келгенден кийин ошо күйөөлөрүнөн сурасаң, уже мисалы үчүн кээ бирөө кээде үч эркек болуп калып, төртүнчүсүн кыз деп барат да. Анан бир кызды эле болдум деп анан андан кийин анан дагы төрөсүн эми аялын десе жок, эже аялымдын кыйналганын көрдүм, жетет,
төрөбөй эле койсун деп,
төрөбөй эле койсун, андан көрө менин жаным аман болсун деген эркектер ушундай көп болуп калды да. Бул да болсо ушул эменин жаштардын ортосунда байланышты эне менен эненин тарбиясында кылып атышат, таап атышат. Анан эркектер болсо ошондон кийин анан роддомдон эне менен баланы чыгарып келгенден кийин уже баягы байланышы жакшы күчөп, аяр мамиле кылып, аялым ушундай кыйналып келбедиби деп, мисалы үчүн тем более жана кесарево болгондон кийинкисин, кесарево болгондон кийин төрөттө дагы баары күйөөсүнүн жанына алып барат, күйөөсүнө баланы жаткырат. Ошондо дагы ушу аялдардын ушул ушундай жоопкерчиликти, ушундай кыйналган мезгилин күйөөсү сезип атат да, анан какой-то степени буларга дагы кичине аялдарына жакшы мамиле жасап, мамилелер өзгөрүп, кичине жакшы көмөктөшүп калышты да, чогуу багышып ошондой болуп калышты да.
Түнү ыйласа туруп карап
жардам беришип, ансыз деле тогуз ай бою кыйналды, эми мен дагы ушундай жардам берейин деген ушу жакшы эмелер пайда болду да, өзгөрүүлөр пайда болду.
Мына ушул аялдардын мисалы улуу муундан аялдар, апалары же кайненелери көбүнчө айтып калышат, биздин убакта памперс жок болчу, кир жуугуч машине жок болчу, бөбөктөрдүн тамак ашы жок болчу, жана ботколору, даяр ботколор, кайнак сууга эле салып берген, ушулар жок болчу, биз жакшына эле 10 баланы төрөп чоңойтуп койдук, силер эле каяктагы депрессия дейсиң деп калат да. Ушу жакын туугандары, күйөөсү, кайненеси кандай ага жардам бериш керек ушундай төрөттөн кийин? Кандай мамиле жасаш керек?
Мисалы ошо сен айткан ошол азыркы шарттагы буюмдар, даже жанакы ползунокту издеп, ыштанды издеп тапчу эмеспиз. Ушу менин тая эжем ошол тикмечи эле ошол киши бир ондо тигип берип, ушу балдарым бирине калганын экинчисине кийгизип, экинчиси кийбей калганда аны жууп үтүктөп катып коюп, анан кийинкисине кийгизип, ал кезде мен студент болчумун, мен экинчи курстан эле турмушка чыгып алып, мына ушул азыркы оор мындай бир жетишпеген көп нерселерди мен башыман өткөрдүм да.
Мурдагы совет маалындагы биз айтат па, энелер биз 10 баланы төрөп эле эчтеке болгон эмеспи, эмнеге азыркы кыздар депрессия кабыл болот деп айырмасын айтып кетсем, сиз айтып атпайсызбы, 56 күндөн кийин эле биз ишке чыгып кеткенбиз. Баланы мисалы үчүн ата эне карап берген, же болбосо яслиге ташташчу да, эне баладан эс алчу. Азыркы учурда мисалы үчүн өзү негизи балалуу болуп, бул 24 сааттык иш деп айтат да. Анан салыштырып келгенде баланы кароо бул башка жумушка караганга эң оор нерсе. Себеби бала көңүл талап кылат. Ошон үчүн көп аялдар айтат, бала менен отургандан көрө мен иштеп келгеним жакшы. Себеби бала менен действительно чарчайт чындыгында, 24 саат отурганда. Даже уктаганда билесиңер, бала ыйлайт, турат. И азыркы кыздар баягы бир жылдык декретке чыгып атпайбы, 3 жылдык кечке бала менен отурганда чарчап калып атат да. Ошон үчүн мен айтат элем кыздарга, мен көп эле көрөм да, мисалы үчүн кээ бир келиндер кайненелери менен жакшы мамиледе болот дагы, мисалы үчүн баласын кайненесине таштап өзү кетип конокко барып келет, же дагы бирдемке болот,
бир эки саат чоңойтуп,
ошол жакшы нерсе. Бизде мисалы үчүн совет маалындагыдай ал убакта адамдар ойлонгон эмес да, аялдарчы, кайсыл жерден үй табам, кайсыл жерден жумуш табам деген нерсе болгон эмес. Азыркы аялдарда эгер үйү жок болсо, ал аял уже менин оюмча постоянно стрессте жүрөт. Себеби аял киши үчүн өзүнүн үйү өтө маанилүү да. Үйү жок болсо, же болбосо иши жок болсо,
батирлерде жүрсө, батирден батирге көчүп жүрсө,
анан и экинчиси бул информационный стресс деп коет, информациялык стресс, аябай көп информациячы. Мурда мисалы үчүн бир нерсе болгон, ушул менен жашайбыз. Азыр аябай көп информация, кайсынысын тандашын билишпейт да. Ушун азыр төртөөбүз отурабыз да, анан эгер төртөөбүздүн тең бир жакын адамыбыз өтсө, үчөөбүз жакшы кабыл алышыбыз мүмкүн да, бирөөбүз депрессияга кирип кетишибиз мүмкүн да. Бул индивидуальность деп коет го, психиканын өзгөчөлүгү. Бир адам ошол чувствительный болот. Мен ойлойм, азыр биз көп материалдык жакта сүйлөп атабыз, негизи депрессияга уже мындай предрасположенность деп коет. Ошондой бар адамдар кабыл болот да. Мен өзүмдүн практикамда бир случай болгон, аял киши бүт бардыгы жакшы, шарты, бүт бары жакшы. Болгон эле ошол баланын алдында бул выкидыш болгон, боюнан түшүп калган. Ошол боюнан түшкөн баланы баягы неме деп коет? Баягы горе ошол болгон күйүттү ыйлап ошону бир жыл неме кылыш керек да, баягы аял киши өтүш керек. Адам өлө атпайбы? А бизде баягы бир айдан кийин эле кайра боюнда балып төрөп калып атат. Анан көпчүлүк аялдар төрөй берет. Төрөй берет, жашап кете берет, а именно ошол ондон бир кыз, бир аял депрессия кирип калышы мүмкүн. Ошондой көбүнчө депрессиянын себептери эгер аял чукуласа, биз психоанализ багытында билим алган үчүн көбүрөөк мындай терең жагына неме анализ кылганда ушундай нерселер болот.
Эфирде жесиңдилер берүүсү сиздер менен мен Элира Турдубаева. Бүгүнкү баарлашуунун темасы төрөттөн кийинки саламаттык. Биздин студияга келген коноктор: маданиятка эмгек сиңирген ишмер Саткын Абдрахманова, саламаттыкты сактоонун отличниги Гүлнара Мурзакматова, элдик медициналык клиникасынын психологу Сейил Калдыбаева, психолог Айгүл Аликанова. Психологторго кайрылбайт деп айтып кеттиңиздер да, ошол психологко канча прием бир кириши чоң взрослый адамдарга
басы?
Басы.
Ар кандай бүгүнкү күндө менимче 1000 сомдон өйдө кетет болуш керек, э? Жаңы
ал консультация
бир сааты,
1000 сомдон өйдө, э?
500-дөн 2000ге чейин десе болот.
500-дөн
2000ге чейин. А бул кымбат эмеспи? Биздин аялдарга мисалы төрөп атса, башка чыгымдары дагы көп.
4-5000 сомдук көйнөктү жөн эле кийип коюп атпайбы мындай алып карагандачы? Бирок жан дүйнө менен иштешүүгө, билбейм, өзүн сыйлаган адам биздин менин практикамда жакшынакай эле ичин оорутпай эле төлөп, ыраазычылыгын айтып, ошол берген акчасынын акыбети кайтып дегенде кетип эле аткан адамдар болуп
атат. Акысыз бизде барбы Гүлнар эже? Биздин поликлиникаларда мен көргөн эмесмин да, психолог деп жазылып турган ушундай акысыз психологиялык көмөк барбы аялдарга?
Бизге негизи ар бир ошо медициналык мекемеге психолог болгону жакшы да.
Бирок азыр жетишпейт, э? Жок, э?
Штаттар жок, же болбосо психологтор жетишпейт. Болсо жакшы эле болмок. Биздин ошол айткан эмебиз, мамилелерибиз, кылган мамилелерибиз, айтып аткан насааттарыбыздын баарын ушул психологтор дагы бир жагынан бекемдеп, аялдарды дагы жакшы нерселерге үгүттөп туруп, анан төрөткө даярлап жакшы жибермекпиз да анда.
Демек жок,
азырынча
жетишсиз,
э? Айтат да, бир айым айтып калды, эгер менин күйөөмө дейт психолог айтса, ал кадимкидей укмак дейт. Мен ошону эле айтсам менкин кабыл албайт дейт. Сиз айтып койсоңуз, психолог айтты ушинтип, ушуну кылайын деп аткарат деп айтканда, мен бул нерседе кандайдыр бир деңгээлде роль ойнорун байкадым дагы. Эмнеге болбосун, э? Мисалы жубайлар ээчирип келсе, бизде үй бүлө курууга даяр болбой эле үй бүлө куруп алгандар бар эле үй бүлө курууга даяр эмес. Керек болсо элементардуу аялдын физиологиясы кандай түзүлгөн, психологиясы кандай билбегендиктен мына көп келишпестиктер, үйлөнгөнүнө бир ай болгондо эле урушуп башташат, анан боюнда болуп калган аял кандай жалаң конфликттин үстүндө жашайт, анан төрөлгөндөн кийин мунун баардыгы чыгат, анан акырында депрессия да.
Эгер ушул депрессия менен күрөшпөсө анын натыйжасы эмне болот?
Натыйжасы аял уже жеңил эле психологтун жардамы тийметпей калат, жардам бербей калат, анда бул психиатрический диспансерге түшүп, ошол жерден дарыланганга айла жок болуп калат да ошондой. Анан өзүнүн келечегине дагы начар болот, баласына да тарбиясы берилбей калат, энеси больницага жатып калса бала кимдин колунда калат, баланын тагдыры кандай болот, дагы ошондой көп, эми мындайча айтканда көп точкалар бар да.
Депрессияны психолог депрессия деп диагноз кое албайт, психологуна акысы жок, аны психиатр коет. И острый баягындай өтө курч случайлар аз болушу мүмкүн. Чындыгында сиз айтканыңыз туура, бул аз. На самом деле статистиканы алып, сиз статистиканы карадыңыз билбейм, бирок бизде азыр кыздар жаңылыштык кетпеш керек да, жаш кыздаргачы, жаш келиндерге жөн эле жаткысы келсе, муну ал депрессия деп калып алышы мүмкүн, бирок ал депрессия болбошу мүмкүн. Ал просто чарчаган болушу мүмкүн, просто эркелегени болушу мүмкүн. Ушул нерсени мен ушул нерсени биз түшүнүшүбүз керек да. Когда идёт депрессиялык психоз деп койдуңуз го, аял кишиде аябай жаман ойлор пайда болот. Баласын өлтүргөнгө чейин жетет. А баягы жөн эле жаткым келди, уйкум келди, чарчап калдым, бул ал депрессия кирбеши мүмкүн. Бул жөн эле ошол аны жөн эле психологко барса, ошол менен сүйлөшкөндөн кийин эле ал жакшы болуп калышы мүмкүн. А беркинде случайларды эже айтканда психиатрический диспансерге алып барыш керек да. Анан ошондой нерсе жаңылыштык, анан кыздар аны багындай неме кыла албаш керек да. Мен төрөдүм, менде депрессия деген нерсе болбош керек. Бирок атене кыз бала келинчектин жубайы ал дагы сен депрессияң жок деп аны дагы түшүнгөнгө аракет кылыш керек. То есть эки жактан эме кетиш керек да.
Мектептеучулар депрессиядамын дешет, азыр түшүнүп.
Азыр аябай мындай өспүрүмдөр депрессиядамын дейт да.
Мен бир да макул эмесмин азыркы жаштардын жанакы аял затынын. Өтө өзгөчө да, өзгөчө. Эне деген жер деп коёт, эне деген жер да. Ушу бүт кыймылды көтөргөн эне. Эгер эне болбосо кайдан көбөйөт эле? Кайдан бала болот эле? Анан эркектер да сыйлаш керек да. Мисалы, допустим, эркек адам ушундай болду, анан тигиндей болду деп эле жаман ойлоп, аял жакшы болсо эч качан жакшы аялдан эркек качпайт.
Аял жакшы, эр жакшы.
Аял дагы, эркек дагы жакшы болуш керек, э? Сейил эже, сиз улантып кетсеңиз жыйынтыктап.
Эми эмне дейбиз? Чындыгында ар бир үй бүлөдө, ар бир үй бүлө өзүнүн үй бүлөсү үчүн күйсө, ар бир үй бүлө мүчөлөрү бири бирин бааласа, бири бирине баягы мага эмне бересиң, мага бер деп турбай, мен эмне бере алам деп эле турса эки тарап, анда үй бүлө бекем болот, аял көтөрүмдүү болот, күйөө өзүнүн сыйлуу экенин сезет дагы ал үй бүлөдө, балдар дагы туура тарбия алат. Анан эмне демекчибиз, эже айтып кеткендей, эне көтөрүмдүү болуш керек, жана эне акылдуу дегим да келбейт, акылман. Бул акылдуу, билимдүү, акылдуу менен акылмандуулук дегендин чоң айырмасы бар, э? Акылман эне болгондо ошондо биздин азыркы өспүрүм кыздарыбыз мен депрессиядамын, мен стресстемин, мен эчтеке көтөрө албайм деген эмне? Бул эне таасир берип атат. Же болбосо бүгүнкү көргөн маалымат таасир берип атат да. Эне түздөп, мисалы кесиптешим айтты го, бул депрессия эмес кызым, депрессия деген моундай болот деп түшүндүрүп турса эле туура нукта кетебиз. Сиздерге рахмат ушул теманы уюштурганыңарга.
Гүлнара эже,
эми эмнени айтасыз? Баягы илгерки акылман ата бабалардын сөзү бар эмеспи? Аял жакшы, эр жакшы, уазир жакшы, хан жакшы дегендей. Аялдар азыркы коомдо баягы көтөргөн күч болуп атпайбы чындыгындачы? Анан ошон үчүн аялдар жаман эркекти жакшы кылат, андан жакшысын асманга чыгарат дегендей. Ырысалды ынтымак болсо, экөөнө бири бирине эр шаркак болсо, үй бүлөдөгү мамилелердин баары оңолот. Жанагындай оорулардын баары болбойт, бири бирине болгон мамиле өзгөрөт дагы, балдарына тарбия болуп, коомдо жакшынакай тарбия алуу биздин келечегибизди улай турган жакшынакай балдар төрөлөт.
Элибизде азыр бүгүнкү күндө кыз келиндер үчүн жашоо турмушубуздун бир оңолушу үчүн көп жакшы нерселер каралып атат. Бала төрөлгөндө дагы жанагындай азыр оору сыктагандарга дагы кайрымдуулук деген жакшы нерсе чыкты. Ушундай нерселердин баары жаралып атат. Эми биз ошону топук кылып Кудайга баягы кыргызчасын айтканда ошол астейдил аракет ишке ассы экен, эл журтубуз бир мындай тынчтыкта жакшынакай жашаса экен деп баарыбыз мындай тилек кылышыбыз керек. Анан жашоодо баладан өткөн байлык жок деген нерсени жаштар бүгүн аябай түшүнүш керек да. Бул жашта эгер ошо баланы жакшылап тарбиялап алса, мисалы, анан ата эне камсыз болот, кийинки өткөн баягы буту калтырап аса албай башы шылкылдап калган кезде ошо бала таяп, ошо бала жакшы баккандай кылыш керек да. Мен эмнени каалайм? Элибиз эсен, жергебизде тынчтык болуп, элдин турмушу оңолуп, бир жайдары жакшы турмуш келсе экен деп элибизге, өзгөчө жаштарга ушундай бир ыймандуулук, жакшынакай кайрымдуулук, бир өз тагдырын өздөрү түзүп алган жакшынакай жарларга
үйлөнүп бир көбөйүшсүн айнанайын.
Келип бизге маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Мындан кийин дагы келип ушундай маектерге катышып туруңуздар. Эфирде жесиңдер программасы болду. Бүгүнкү баарлашуунун темасы төрөттөн кийинки саламаттык. Биздин студияга келген конокторду тааныштырып өтсөм. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер Саткын Абдрахманова, саламаттыкты сактоонун атлешниги Гүлнара Мурзахматова, элдик медициналык клиникасынын психологу Сейил Калдыбаева, психолог Айгүл Аликанова. Студияга келгениңиздерге чоң рахмат. Эфирде жесиңдер программасы сиздер менен мен Элира Турдубаева болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлонурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашабыз.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын бир сааттык берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар экенин эсиңизге салып өтөйүн. Дарыги Азаттык чекит орг. Бүгүнкү күнүңүздүн сонун уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.